รายการโดยบก.เคน้ำหวานและนายบอส
สนับสนุนโดยโอ๋แก่มันจุกเม็ด
โอ๋แก่มันจุกเม็ด
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกทช.
เพราะว่าการสื่อสารโทรคมนาคมไม่เคยหยุดนิ่งกทช.ในฐานะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมของประเทศมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้การสื่อสารโทรคมนาคมไทยก้าวทันโลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเสรีบนพื้นฐานความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกทช.กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อชาติและประชาชน
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมทผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-6210 02-201-6520หรือดูได้ที่ www.mcard.net ตั้งแต่วันนี้ถึง16มีนาคม
สวัสดีครับวันนี้รายการเทคโนโลยีไลฟ์นะครับวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์นะครับวันนี้อยู่กับกระผมดร.สถาพรและนายบอสสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี
้กลับมาแล้ว
กลับมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวนี้เรามีหลายๆเรื่องนะครับที่สนุกสนุกด้วยกันนะครับก็เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมไปร่วมงานประชุมสัมมนาหนึ่งนะชื่อว่าInternational Conference on Robotics and Biomimetics โอ้โหคืออะไรนะครับ โอ้โหฟังแล้วงงนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงที่2นะครับแล้วก็เราก็จะมีบทสัมภาษณ์นะครับวันนี้ดร.ปรเมศวรมนุนพงศ์นะครับเพิ่งที่ผมไปเนี่ยมีเขาจะเป็นงานสัมมนาแล้วก็จะมีนักวิจัยจากทั่วโลกนะครับเพิ่งผมไปเจอนักวิจัยคนไทยนะฮะที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านหุ่นยนต์อยู่ที่เยอรมนีนะครับก็เลยขอติดต่อได้ขอสัมภาษณ์นะครับในรายการในวันนี้นะ
ครับ
ก็ในช่วงที่2แล้วกันนะคร
ับ
ในช่วงแรกก็เหมือนเดิมนะครับในบอสวันนี้เรามีอะไรบ้างครับ
ค่อนข้างเยอะนะฮะข่าวคราวโดยเฉพาะทางจริงฝั่งแม็กก็มีเรื่องอัปเดตเยอะนะครับเรื่องอย่างตัวแรกก็คือทางล่าสุดทางด้าน Apple ออกตัวเว็บเบราว์เซอร์ตัวใหม่ Safari เวอร์ชั่น4ที่เป็นตัว Public Beta นะครับออกมาทดลองใช้กันออกทั้งที่เป็นเวอร์ชั่นของที่ทำงานบน Windowsแล้วก็ที่ทำงานบนเครื่อง Mac ด้วยนะครับ
คร
ับ ก็มีผลการทดสอบออกมาแล้วนะครับถ้าดูบนเวอร์ชันที่ทำงานบน Windows เนี่ยเขามีการทดสอบบน Windows XP Surface Pack 2นะครับเทียบกับพวกเบราว์เซอร์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น IE 7 IE 8นะครับหรือ Firefox 3 Google Chrome อะไรเงี้ยปรากฏว่า Safari 4ตัวเบต้าเนี่ยครับสามารถทำงานได้เร็วกว่าทั้ง IE ทั้ง Firefox แล้วก็ Chromeหลายเท่าเหมือนกันถ้าเทียบกับ IE 8เนี่ย Firefox Safari 4เนี่ยจะเร็วกว่าประมาณ6เท่าตัว ถ้าเป็น Firefox 3 Safari จะเร็วกว่าประมาณ 3.5 เท่าและถ้าเกิดเป็น Google Chrome ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือเป็นเจ้าความเร็วอยู่นะฮะก็ Safari ยังเร็วกว่าอยู่ประมาณ 1.3 เท่านะครับฟีเจอร์ใหม่ของ Safari 4 Public Beta ก็เข้ามาเยอะนะครับมีการย้ายตำแหน่งของแท็บแท็บเบราว์เซอร์เนี่ยจากด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วเหมือนที่เจ้าอื่นเขาทำกัน เริ่มเห็นดีเห็นงามนะฮะแล้วก็มีเรื่องของเพิ่มฟังก์ชันท็อปไซส์ก็คือว่าสามารถแสดงเว็บเพจที่เข้าบ่อยๆเนี่ยเพียงแค่มันมีคลิกมีปุ่มให้คลิก1คลิกอะไรอย่างเงี้ยคลิกเข้าไปก็จะแสดงเว็บเพจที่คุณเข้าบ่อยๆเนี่ยมาให้คุณดูนะครับ มี cover flow ทำให้แบบการแสดง history แล้วก็บุ๊กมาร์กเนี่ยดูสวยงามแล้วก็ดูน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมนะฮะมีการเรื่องของโอเคจะมี Windows Native Look หมายความว่า Safari ที่ทำงานบน Windows กับทำงานบน Apple เนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันละ
ไม่เหมือนกันละ
คือหมายความว่าปกติเดิมหน้าตาจะเหมือนกัน 100% ใช่มั้ยบางทีคนใช้ Windows อาจจะรู้สึกไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยก็มีการปรับเปลี่ยนบ้างนะฮะเพื่อแบบเอาใจก็คือแทนที่จะพัฒนาตัวเดียวแล้วก็ออกมา2เวอร์ชันก็มีการ minor change นิดนึงเพื่อให้มันแตกต่างแล้วเวอร์ชันมีความแตกต่างกันเรื่องหน้าตาอะไรอย่างนี้นะครับมีเรื่องของ smart addressing field นะครับช่วยในการพิมพ์เว็บที่เข้าอยู่เนี่ยง่ายขึ้นโดยใช้ฐานข้อมูลจากการที่เราเคยใช้มาก่อนอะไรอย่างนี
้ก็อย่างเช่นสามารถที่จะจำข้อมูลที่เรา
ใช่
เคยพิมพ์ใช้ไปแล้ว
แต่อาจจะแบบ ละเอียดขึ้นกว่าเดิ
ม
จากที่มันเคยมีอะไรอย่างนี้นะครับ
คร
ับ ก็ออกมาแล้วใครที่ใช้ Windows อยากทดลองใช้ก็ดาวน์โหลดมันลองใช้ได้ฟรีอยู่แล้ว
ครับ
คนที่ใช้ Mac อยากจะลองโหลดมาใช้ก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ออกตัวเบต้าทั้งเวอร์ชันที่ทำงานบน Windows แล้วก็ทำงานบน Mac OS X แล้วนะจ๊ะแต่สุด Mac OS X เนี่ยเขาขอเป็นเวอร์ชัน 10.5 ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวที่เขาทดสอบเนี่ยเป็น 10.6
เ
ป็นชนโ
ร
เลยป่ะ
แล้วสรุปว่าเราจะเชื่อได้ไหมเนี่ยเพราะว่าเบนช์มาร์กที่ออกมาว่าเร็วกว่าเนี่ยนะคือมันเป็น 10.6
ใช่ไง
นะฮะ
แต่ 10.6 ยังไม่มีให้เราใช้
ไงนั่น
น่ะ
นะฮะ
นะฮะพูดถึง 10.6 ชนโรเลยป่ะก็มีความคืบหน้านิดนึงนะครับล่าสุดก็มีการออกเหมือนกับเป็นตัวหลุดออกมาชื่อว่า Build 10A261 นะฮะ
ครับ
มีที่ภาพรวมที่มีการปรับปรุงแล้วก็คือส่วนอย่างของ Preference อย่างเงี้ยถูกปรับปรุงเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นพวกหน้าของคีย์บอร์ดเรื่องของเมาส์อะไรอย่างนี้นะครับโปรแกรมที่มากับ OS ก็คือมากับตัว Mac OS 10.6 เนี่ยจะถูกคอมไพล์ให้เป็น64บิตเกือบทั้งหมดแล้วเนื่องจากว่าก็ค่อนข้างชัดเจนว่า Solaris Pad อ้างอิงการทำงาน64บิตมากกว่า32บิตนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของฟีเจอร์ใหม่นะครับอย่าง Trash ก็คือมีการพุทแบ็คนำไฟล์กลับไปไว้ที่เดิมกว่าถูกลบเหมือน Restore ที่ Windows เขามี
อ๋อ
แม็กปกติก็ไม่มี
ก็เริ่มมี
ใช่ไหมก็มีกับเขาบ้างอะไรอย่างนี้คืออาจจะเผลอลบนึกออกใช่ไหมเผลอลบปุ๊บถ้าเป็นของ Windows ก็แค่ Restore กลับไปได
้
ว่าก่อนแม็กก็ไม่มีตอนนี้ก็มีแล้วนะจ๊ะนะแล้วก็มีฟีเจอร์ของ QuickTime Pro นะครับจะถูกโรงเข้ามาใน QuickTime ปกติเลยนะครับเพราะนั้นก็อีกหน่อยเนี่ย QuickTime จะมีเวอร์ชันเดียวละคือจะไม่มี Pro ไม่มีละ QuickTime คือ QuickTime เลย
เพราะที่ผ่านมาเนี่ยอย่าง Pro เนี่ยเอาข้อแตกต่างง่ายๆนะคืออย่างเวลาเราดูวิดีโอเนี่ยให้มันเป็น Full Screen แล้วสนใจจะ Save As อะไรเงี้ยนะถ้าธรรมดาเนี่ยจะทำไม่ได้แต่ถ้า Pro เนี่ยจะทำได้แต่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยไม่มีละ Pro เป็นแบบ
QuickTime คือ QuickTime
QuickTime
จบแล้วก็มีเรื่องของเวลาคุณจะเปิดดูโฟลเดอร์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเดอร์ก่อนได้เปิดใน Stack เลยก็ได้นะครับนั่นคือความคืบหน้านะครับก็คาดว่าในช่วงกลางปีนี้จะออกตัวเป็นตัวเบต้าตัวแรกที่เป็น Public Beta หรือเป็นตัว RC ออกมาให้เราใช้กันดูนะฮะ
ครับ
นะนั่นคือเรื่องของทางฝั่ง Apple อาจารย์มีอะไรเสริม
มั้ยอ๋อมีอย่างนี้ที่จะบอกนะก็อันนี้เป็นเขาบอกเป็นภาพหลุดมานะแต่ว่าเราก็ยังไม่ยืนยันจนกว่า Apple จะมีการ
ขาย
ออกมานะฮะเขาก็อาจจะมีในส่วนของมีสเปคก็เป็น Intel Core 2 Duo อะไรเนี่ยนะฮะ2กิกนะก็มีRAM 2กิกอะไรเนี่ยนะมี Super Drive นะเป็น SATA แล้วก็จะมีเป็น USB เพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีอันนึงก็คือในเรื่องของต่อวิดีโอนะ
ครับ
ที่จะมีทั้งเป็นมินิดิสเพลย์แล้วก็ในส่วนของDVI นะตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็คือเราจะมั่นใจก็แต่เมื่อเขาเปิดขายนะ
ใช่
เพราะบางทีคนตัดต่อมาแล้วแต่ว่าคนก็สนใจที่จะฟัง
แต่มันก็ดูเนียน
นะ
เพราะไฟวิดีโอก็ถ่ายทำดูขนาดมันไม่ได้ก็โฮมวิดีโอมากๆมันดูไม่ได้มีการรีทัชอะไรเท่าไหร
่แต่ผมว่าโอ้ถ้าเกิดต่อได้สองจอนะก็น่าเล่นนะแม็กมินิ
ไม่แต่ปกติ
ได้สองจอ
คือถ้าเข้าโดยพื้นฐานปัจจุบันเนี่ยการ์ดจอโดยปัจจุบันไม่ว่าจะรุ่นไหนมันเป็น dual port หมดแล้วdual display นะมันคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น on board ไงนะ
เพราะว่ามันตัวเล็กไงตัวเล็กแม็กมินิตัวเล็กแล้วคุณเอามาทำงานต่อได้สองจอนี่โอ้โห
ครับ
นะฮะ
นั่นคือเรื่อง
เรื่องของแม็กอ่ะกลับมาฟัง
มา windows บ้างแล้วกันนะครับล่าสุดก็Windows Vista คือแพ็ค2นะครับล่าสุดออกเป็นตัว RC แล้วก็กลางปีนี้จะออกเป็นตัวเต็มแน่นอนนะครับในสวิตแพ็ค2ของ Vista เนี่ยจะมีการแก้บั๊กหรือแก้ฟิกทั้งหมดเนี่ยฮอตฟิกเขาเนี่ยทั้งหมด671จุดนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างที่เคยพูดไปอย่างพวก Windows Search 4.0 มีงานเพิ่มรองรับ Bluetooth 2.1 อะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่ Windows 7ด้วยความที่ตอบรับดีเหลือเกินกับตัวเบต้าตัวแรกนะฮะก็ล่าสุดทางด้าน Microsoft ออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้พวกเขาเตรียมปล่อย Windows 7ที่เป็นตัว RC นะครับ Release Candidate หรือว่าตัวหรือว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเวอร์ชันสุดท้ายก่อนจะขายจริงอ่ะเพราะจาก RC ก็ถูกพัฒนาไปเป็น RTM หรือที่เราคุ้นๆกันคือ
OEM
แล้วนะฮะก็เขาบอกว่าตัว RC เนี่ยเวอร์ชัน RC จะออกวันที่10เมษายนปีนี
้
2เดือนเองอ่ะเดือนกว่า
เดือนกว่าแล้ว
เท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่านะตั้งแต่ Windowsขอแพ้ตั้งแต่ทางด้าน Microsoft เนี่ยปล่อย Windows 7 Beta 1ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ลองทดลองดาวน์โหลดไปทดลองใช้อะไรเงี้ยครับ เพิ่งจะประมาณไม่เดือนตีสักเดือนนึงก็ได้นะครับเดือนนึงเนี่ยมีการฟีดแบ็กฟีดเรื่องของการพบบั๊กหรือข้อผิดพลาดเข้ามาเนี่ยรวมๆ 500,000 ครั้ง
โอ้โห
ไม่แต่ต้องเข้าใจว่า 500,000 เนี่ยมันก็ซ้ำๆกันเยอะ
อ
ันนี้อาจจะไม่ถึงแสนด้วยซ้ำเหมือนว่าที่ไอ้รีพอร์ตที่ออกมานะครับแต่ก็มีการแก้แต่ยังไม่มีเขาบอกว่ามีส่วนน้อยมากๆมีแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ใน500,000เนี่ยถ้าคิดแล้วนะครับที่รีพอร์ตมาเป็นบั๊กที่เป็นแบบเป็นคริติคอลจริง
ๆ
คือรุนแรงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆอย่างที่เช่นว่าอย่างตอนนี้ผมก็ทดลองใช้อยู
่
อย่างที่ผมเจอก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปเปิดโชว์ Hidden File and Folder อย่างเงี้ยไอคอนบางอย่างมันจะหายไปแต่พอไปเลือก File ปกติ Hidden ปกติอย่างเง
ี้
ยไอคอนมันก็กลับมาไม่เป็นบั๊กเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ซะมากกว่านะครับก็มีการรายงานไปซึ่งทางด้านของ Microsoft บอกว่าค่อนข้างพอใจมากกับตัวผลตอบรับของ Windows 7 Beta 1นะครับก็เลยเตรียมพัฒนาเป็น RC เลยซึ่งก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการจุดประกายว่าเฮ้ยมันจะมาเร็วกว่าที่ปกติมันจะควรจะมาหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้ว Windows 7ตัวจริงๆเนี่ยตัวเต็มๆเนี่ยใน Steve Ballmer ซึ่งเป็น CEO ของ Microsoft เนี่ยบอกว่าจะออกประมาณช่วงต้นปี2010แต่ตัวเวอร์ชันที่เป็น RTM เนี่ยออกปีนี้แน่ๆแต่ปลายปีมากๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่แน่ว่าถ้าเกิด RC ออกตั้งแต่เดือนเมษายนอย่างเงี้ยไม่แน่ช่วงประมาณสักสิงหากันยาตุลาก็อาจจะได้เห็นตัวเต็มแล้วก็ได้
อาจจะเลื่อนให้เร็วขึ้นนะ
ใช่
อาจจะแข่งกับ Snow Leopard อะไรประมาณนั้น
ก็เป็นไปได้เพราะมี Snow Leopard ตอนนี้ก็สเกดของมันจริงก็คืออยู่ประมาณปลายมาส4ปีนี้เหมือนกันนะครับนั่นแหละนะจ๊ะแล้วก็โอเคแล้วก็มีเรื่องของ Microsoft Office นิดนึงแล้วกันเพราะนี้ก็เกี่ยวทั้งบน Windows แล้วก็บน Mac นะครับก็ตอนนี้เราใช้กันอยู่เนี่ยคือ Microsoft Office 13หรือชื่อดังๆคือ Office 2007ถูกไหมฮะจริงๆมีข่าวมาสักระยะแล้วว่า Microsoft เตรียมออก Office 14จนมีข่าวลือมาตลอดว่าจะเป็น Office แบบทำงานบนอินเทอร์เน็ตแล้วนะไม่ทำงานติดตั้งออฟไลน์แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเป็นติดตั้งออฟไลน์เหมือนเดิมแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฟีเจอร์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยสตีฟบัมเมอร์ก็บอกว่า Office 14ซึ่งยังไม่รู้ว่าชื่อการค้าจริงๆคืออะไรเนี่ยนะจะไม่ออกปีนี
้
จะไปออกปีหน้าเลยครับ2010เพราะนั้นปีนี้ใช้2007
ใช้ไปก่อน
สบายสบายไปก่อนคุณไม่ต้องรีบใช้ไปก่อนเพิ่งออกมา2ปีเอง
ไม่พูดถึงออฟฟิศที่สามารถใช้บนอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยเพราะว่าของ Apple เพิ่งออกตัวใหม่มาในส่วนของ iWork
ใช่
ซึ่งเขามีตัว iWork แบบเบต้าที่ใช้ที่สามารถที่จะสามารถจะแชร์ไฟล์แล้วก็แก้ไขอะไรกันได้นะเพราะ iWork ก็หมายความว่าเหมือนเป็นพูดง่ายเป็นออฟฟิศที่เขาเขียนลงบน Mac แต่จริงๆแล้ว Office เนี่ยมีทั้ง Mac แล้วก็มีทั้ง Windows
ใช่มีทั้ง2เวอร์ชัน
ครับแต่ว่าในส่วนของ Apple เขาพัฒนาในส่วนของแอปพลิเคชันเป็น Office ก็คือซึ่งประกอบไปด้วยเว็บนะแต่ว่าเขาเรียก Pages อะไรนะฮะแล้วก็มีExcel เขาจะเรียก Excel เขาจะเรียก Numbers
ใช่เขาเรียก Numbers
เป็นตัวเลขนะ
ทำงานบัญชีไง
งานบัญชีนะแล้วเวลาพรีเซนต์เขาจะไม่เรียกพลังจุดนะฮะ PowerPoint นะเขาจะเรียกเขาจะเรียก keynote
อันนี้ผมเรียก excel เลยอ่ะ keynote เนี่ย
keynote
ผมว่ามันไม่ค่อย make sense
ไม่เพราะจริงๆแล้วอาจจะเป็นภาษาก็ได้มั้งเพราะว่าอย่างเวลาไปผมยังไปฟัง conference อะไรเนี่ยเขาจะมี keynote speaker เขาก็เลยใช้อันนั้นอ่ะ
ก็เหมือนเป็นสไลด์โชว์มา
เป็น keynote เขาก็เลยใช้อันนั้นอ่ะเป็นตั้งคือเมื่อกี้เขาตั้ง powerpoint อีกไม่ได้อ่ะ
ผมตั้ง presentation มันก็จบเลยนะ
ฮะ presentation ยาวไง presentation มันสี่พยางต้องการคำอะไรที่มันสั้นๆ keynote อ่ะสองอ่ะจริงอ่ะ
เพราะว่าบางทีมันไม่สื่อไง
อ่ะ
จริงๆผมเห็นแล้วนะเห็นมาลาแล้วแอปพลิเคชันหลายๆตัวเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะเจอพวกที่เป็น open source นะครับประเภทว่าพัฒนามาดีเลยนะฟีเจอร์ทุกอย่างดีแต่แบบด้วยความที่ตั้งชื่อพลาดนี่แหละ
ใช่
แป๊กกันตึม
ใช่จริง
ๆบางทีชื่อไม่สื่อนะมันแบบคนไม่ใช้ทั้งนั้นก็มีนะ
ยังมีก็อย่างพูดถึงชื่อเนี่ยอย่างอะไรหลายอย่างตอนนั้นถ้าจะใครเคยได้เห็นหุ่นยนต์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งชื่อของโซนี่ที่เคยผลิตออกมาไม่ใช่ไอเวอร์ที่มีตัวหนึ่งชื่อว่าตัวSDR
คร
ับ ฟังดูแล้วมันคืออะไร
มันดูหุ่นยนต์ใช่ไหม
มันได้คือฟังแล้วมันคือญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตั้งชื่ออย่าง Asimo เนี่ยคือจริงๆเขาก็มีชื่อย่อมาจากภาษาอังกฤษนะAdvanced Tech Innovation อะไร
ก็พอย่อแล้วจำง่าย
Asimo แล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นคือแปลว่าอะไรนะแขนกับขาอะไรเงี้ยคือมันขึ้นที่ได้มัน make sense ใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาตั้งขึ้นมาคนที่คิดได้แรกนะเขาตั้งชื่อเพราะว่าเขาอยู่โซนี่ไงเขาตั้งชื่อว่า Sony Dream Robot เลยตั้งชื่อว่าเป็น SDR เขาบอกว่า ไม่เป็นที่ประทับใจของท้องตลาด
เหมือน
คน
เข้าใกล้ตัวนั้นนะครับเน็ตเทคอย่าว่ากันตอนที่เน็ตเทคทำลินุกทะเลอ่ะถ้าจริงๆผมว่ามันไม่เมคเซนส์เลยอ่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าทะเลออกทะเลไปแล้วแล้วด้วยความแบบพอคนไทยได้ยินคำว่าลินุกปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องลองใช้ครับแค่ได้ยินว่าลินุกปุ๊บมันยากแล้วอ่ะคือถ้าตั้งชื่ออะไรที่แบบไม่เกี่ยวข้องกับลินุกใช่ไหมแล้วถ้าไปลอง
เนี่ยเอาไทยเขามีอะไรด้วยพี่ฮะ
มันตอนแรกที่ออกมา
แล้ว
มันไม่ทันแล้วไง
ทะเล
มันออกมาครั้งแรกคือมันโจหัวว่าลินุกทะเลมาก่อน
อ๋อไม่จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วมาจากอะไรไทยลินุกเอ็กซ์เทนช
ั่
น
แต่ว่าพอมีคำว่าลินุกเนี่ยฮะ
เรา
คิดถึงคนใช้เน็ตบุ๊กตอนเนี้ยเน็ตบุ๊กหลายคนจริงๆก็คือถ้าปกติเน็ตบุ๊กแรกออกมาจะไม่มี Windows มาให้แต่จะเป็น Linux นี่แหละจะเป็นตัวที่เขาทำอินเทอร์เฟซที่มันไม่เหมือน Linux อย่างที่หลายคนรู้จักอ่ะมันไม่มีคอมมานด์ไลน์
เป็นไอคอน
มันไม่มีคอมมานด์ไลน์ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
ค
นนึงก็ใช้จนเพลินเลยนะโดยไม่สนใจมันคือ Linux อ่ะเหมือนเงี้ยคือก็ตัดคำว่า Linux ไปเลยก็ได้อะไรเงี้ย
ก็มันก็ไม่ได้สิเพราะว่าไปเอาแปลงในส่วนของ Linux เข้ามาพัฒนาต่อไง
ก็จะเป็นต้องใช้ชื่อเขา
ผมว่าส่วนหนึ่งก็เลยจำเป็นต้องใช้ก็เลยต้องเป็นมันก็เลยกลายเป็นย่อว่า Thai Linux Extension มันก็เลยกลายเป็นจะอ่านว่าอะไร TLE ที่อ่านได้ก็เลยทะเลอะไรประมาณนั้นผมว่านี่ดาวเดี๋ยวไว้ค่อยถามหรือว่ามีผู้ฟังอยู่ในเทคก็คอมเมนต์เข้ามา
แต่ว่าตอนนี้ก็
บอกได้เหมือนกัน
ได้สัญชาติตัวใหม่อยู
่
ก็ยังอิงบน Linux อยู่แต่ว่าน่าจะดีขึ้นรู้สึกจะอิงบน Ubuntu เอา Ubuntu มาพัฒนาต่อเพราะUbuntu ก็ได้การตอบรับที่ดีนะครับเนี่ยอย่าง Ubuntu เห็นมีคำว่า Linux เลย
ฮะเออนะ
จริงไหมผมว่าไม่เกี่ยวอย่างการตั้งชื่ออ่ะอูบันตูเนี่ยการตอบรับที่ดีเหมือน Red Hat นะครับช่วงนี้การทำเซิร์ฟเวอร์อ
่
ะ
ไม่มีหมวกแดงมาใครไม่มีหมวกแดงเฮ้ยแต่ Red Hat หลังๆคิดตังค์นะ
คิดแล้วเพราะว่าเอาไปทำเซิร์ฟเวอร์แล้วมันเวิร์กมาก
ใช่ครับ Red Hat นี่คิดตังค์เคยใช้อยู่แล้วก็เคยเล่นอยู
่เคยเล่นอยู่พักนึงเหมือนกัน
แต่หลังๆไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว
อ่ะนะเข้าเรื่องราวแล้วนะฮะก็นั่นคือเรื่องนึงแล้วก็ยิงข่าวคราวนี้จะอะไรดีอ่ะจริงๆมีเรื่องของ Microsoft อีกนิดนึงด้วยนานๆเขาจะชนะคดีอะไรสักอย่างที่โดนฟ้องมาทีนึงก็
เอามาฟัง
เอามาพูดกัน
ลายฟัง
ตอนที่สมัย Windows Vista ออกใหม่ๆเนี่ยใครซื้อคอมพิวเตอร์มันจะมีสติกเกอร์อันนึงติดมาที่เป็นคอมพิวเตอร์แบรนด์เนมหรือว่าจะเป็น
ตัวเงินๆเนอะสติกเกอร์แบบเงิน
ที่เขียนว่า Vista Capable ครับ
สะท้อนนิดๆอะไรประมาณนั้นมั้ย
มีเขียนว่า Vista Capable นะครับก็เหมือนกับว่าบอกเป็นการบอกว่าเครื่องเนี้ยสามารถทำงานร่วมกับ Vista ได้นะ
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยเครื่องที่ติดอันนี้ส่วนใหญ่แล้วครับมันทำงานบน Vista ได้ก็จริงแต่ทำงานในลักษณะของที่เป็น Vista version basic ค
ือ
มันไม่สามารถใช้ฟีเจอร์บางอย่างอาทิเช่น Arrow Glass
ครับ
Interface โปร่งใสได้อะไรอย่างนี้ครับก็มีคนไปฟ้องร้อง Microsoft ว่าไอ้สติ๊กเกอร์อันเนี้ยหลอกลวงเขาเรียกลูกค้าผู้บริโภคอะไรนี
้
มีการฟ้องศาลกันในสหรัฐนะครับล่าสุดครับศาลรัฐบาลกลางให้คำพิพากษาว่าคดีเจ้าสติ๊กเกอร์ Visa Capable เนี่ยตกไปแล้วยกคำฟ้องเรียบร้อยเขาให้ผลว่าเนื่องจากผู้ฟ้องไม่สามารถแสดงได้ว่าผู้บริโภคเสียเงินเพิ่มขึ้นจากสติ๊กเกอร์นี้นั่นแหละเหตุผลนะเป็นไม่กี่อันที่เขาเรียกว่าซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิด Microsoft แพ้คดีนี้เนี่ย Microsoft จะต้องเสียเงินเพื่อแก้ปัญหานี้เนี่ยร่วมๆ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
1,500 ล้านเนี่ยนะ
คูณ35ดูก็ประมาณสัก 40,000 50,000 กว่าล้านบาทเท่ากับที่เราแจก 2,000 บาทเราใช้แล้ว
ปุ๊บๆไม่เกี่ยวต่อ
นั่นแหละ
อันนั้นก็เป็นเช็ค
เอานะกระตุ้นเศรษฐกิจกันไปก็อันนี้นะครับก็เลยยกฟ้องนานๆใน Microsoft จะมีเรื่องนี้สักทีนะครับแต่ในเขาบอกว่าในยุโรปเนี่ย Microsoft ยังถือว่าโดนอ่วมอยู
่
ล่าสุดเพิ่งจะที่จะโดน Google ไปร่วมกับพวกที่รวมตัวกันใน EU อ่ะที่ทำ Microsoft เริ่มผูกสิทธิ์ขาดนะครับเรื่องการผูกขาดทางการค้าในการรวม IE เข้าไปในตัว Windows ล่าสุด Google เขามี Google Chrome ไงเขาก็เลยกันแน่ฉันมีของฉันแล้วฉันกระโดดร่วมแจมได้ดีกว่าแล้ว Google ถือว่าแบ็คอัพใหญ่อยู่แล้วตอนนี้คือสายป่านตัวเองยาวอยู่แล้วเพราะนั้นก็เขาบอกว่า Microsoft รับสึกหนักมากในยุโรปแต่คือเรื่องนี้เนี่ยเรื่อง IE ที่ฝังใน Windows เนี่ยศาลในสหรัฐเขาไม่รับฟ้องพวกนี้ก็เลยต้องมารวมตัวไปซ้อมในศาลยุโรป
ศาลยุโรป
ว่ากันไป
เดี๋ยวพูดถึง Google เมื่อกี้นึกขึ้นได้ที่ในบอสพูดถึงชื่อ Google เขามีอะไรนะคือใน Microsoft เขาจะมี Word ใช่ป่ะ
ครับ
ก็คือก็จะมี Google Document
ใช่มี
Google Document โอเคคำมันสื่ออะไรอ่ะ
Google Doc
Google Doc ก็เลยเรียกเป็น Document นะคำมันสื่อจริง
ๆจริงๆจริง Google Doc ก็อาจจะมัน Document ก็ได้ครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมว่ามันสื่อมากคือเวลามันคุณทำงานแล้วว่าคุณเซฟเนี่ยจะเป็นเซฟเป็น .doc อะไรเงี้ยแล้วก็ยังมี Excel ด้วยของเขาด้วยนะผมจำชื่อไม่ได้เขาเรียกอะไร
ไม่ค่อยได้เคยใช้เหมือน
มีเคยกับผมนะตัวนี้ผมได้
Google
Doc มากกว่า
Google จะมี Google Documentก็คือเป็นชื่อโปรแกรมซึ่งฟังดูว่าปั๊บรู้เลย
ชัดเจนมากแล้วก็ทำงานเป็นเว็บนะครับอันนี้เป็นเว็บแอปพลิเคชัน
เนี่ยฟังออฟฟิศเอ๊ะทำอะไรออฟฟิศงานออฟฟิศ
นะชงกาแฟ
ชงกาแฟก็ได้ฮะ
เพราะเด็กฝึกงานส่วนใหญ่ที่อยู่ในออฟฟิศก็ชงกาแฟ
ถ่ายเอกสาร
ประมาณ
ถ่ายเอกสาร
ประมาณนั้นนะครับอ่ะนั่นคือข่าวคราวแล้วกันเดี๋ยวพักเบรกได้ไหม
ได
้ต้องได้นะครับเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาสัมภาษณ
์ครับ
เกี่ยวกับ
ก็คุณยนนะครับที่มีนักวิจัยไทยนะฮะอยู่ที่ประเทศเยอรมันเผอิญเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยวันนี้นะฮะดร.ประเมศมนูลพงศ์นะครับ
หุ่นยนต์แมลงสาบ
มันจะเป็นหกขาเดี๋ยวให้เราฟังกันนะครับ
ผมไม่อยากสัมภาษณ์เลยผมกลัวแมลงสาบ
ก็เดี๋ยวเราสัมภาษณ์ในช่วงที่สองนะครับ
เทคโนโลยีฟอร์ไลฟ์ดำเนินรายการโดยบก.เคน้ำหวานและนายบอส
สนับสนุนโดยโอ้แก่หวานสุดมัด
โอ้แก่หวานสุด
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกทช.
Event News
การแข่งแห่งชาติเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปีที่อาศัยอยู่ในโครงการบ้านการเคหะทุกโครงการอาทิบ้านเอื้ออาทรเข้าแข่งอบรมฟุตบอลกับสมาคมนักฟุตบอลอาวุโสที่สนามพัชการลาดพร้าว101ฟรีผู้ปกครองท่านใดอยากให้บุตรหลานได้สิทธิ์นี้เชิญส่งคำขวัญมาร่วมประกวดในหัวข้อเคหะของฉันสุขสันต์ร่มเย็นวิธีการส่งสามารถส่งได้ทาง SMS ด้วยการพิมพ์99เว้นวรรคตามด้วยคำขวัญของท่านส่งมาที่422-1444หรือเขียนคำขวัญส่งมาที่ไปรษณียบัตรมาที่ FM 99อสมท .63/1 ถนนพระราม9ห้วยขวางกรุงเทพ10310
ครับผมถ้าเกิดช่วงเย็นๆนะครับวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับไม่ได้มีนัดไปไหนขอเชิญครับเที่ยวถนนคนเดินสวนลุมไนท์บาซ่านะครับแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของคนกรุงเทพสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดนะครับถนนเดียวเที่ยว7ตลาดเลือกซื้อหาของฝากของใช้นะครับและอาหารอร่อยมากมายนะครับพบกิจกรรมสนุกสนานหลายรูปแบบนะครับทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พบกันที่สวนลุมไนท์บาซ่านะครับโดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้เลยศุกร์ที่28กุมภาพันธ์นี้ครับผม
Event News
ผมยังจำวันแรกที่ผมย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ที่ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆกับชีวิตใหม่ของผมได้เริ่มขึ้นผมมีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่ที่นี่ชีวิตครอบครัวผมมีความสุขมีสิ่งแวดล้อมดีรอบๆ บ้านที่นี่จึงไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยเพราะที่นี่คือสังคมของการเคหะแห่งชาติที่ที่ผมจะฝากชีวิตไว้ได้ตลอดไป
เพราะเราไม่เพียงสร้างที่อยู่อาศัย36ปีการเคหะแห่งชาติสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิต
เพราะว่าการสื่อสารโทรคมนาคมไม่เคยหยุดนิ่งกทช.ในฐานะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมของประเทศมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้การสื่อสารโทรคมนาคมไทยก้าวทันโลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเสรีบนพื้นฐานความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกทช.กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อชาติและประชาชน
ขณะนี้คุณกำลังฟัง 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรับฟังรายการสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกได้ที่ radio.mcard.net/fm99 ติดต่อโฆษณาโทร02201-6531 Techno for Life ดำเนินรายการโดยบก.เคน้ำหวานและนายบอส
สนับสนุนโดย
การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ค
ครับกลับเข้ามาสู่รายการ Techno for Life นะครับวันพฤหัสบดีที่26กุมภาพันธ์นะครับในช่วงที่2นะครับก็ยังอยู่กับผมดร.สถาพรและนายบอสครับ
ครับผมขอเป็นสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันใช้คำว่าเชิญชวนแล้วกันนะครับเห็นกิจกรรมดีๆน่าสนใจช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ากระแสพลังงานลดความโลกร้อนอะไรงี้นะครับประหยัดพลังงานนะครับ
พลังงานมาแรงตอนนี
้ใช่ก็เร็วๆนี้ครับวันที่4ถึง8มีนาคมต้นเดือนหน้านะอาทิตย์หน้านะ
สัปดาห์หน้า
สัปดาห์หน้านี่ครับจะมีงาน World Alternative Energy Science Expo 2009นะครับ
ครับจัดที่ไหนครับ
จัดที่Impact เมืองทองธานีนะครับพ5ถึงพ7
นะจ๊ะนะครับ
ก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้นะครับรายละเอียดว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่ www.waese2009.com นะครับ www.waese2009.com นะครับเราเข้าไปดูได้นะครับ
ครับ
น่าสนใจนะมีประชุมเทศบาลโลกด้วย
โอเคตอนนี้เรากำลังต่อสาย
เทศกิจไทยจะไป
ประชุมเรากำลังต่อสายสัมภาษณ์กับดร.ปรเมศวร์ มนูนพงษ์นะครับ
ครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับดร.ปรเมศวร์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ให้ดร.แนะนำตัวเองนิดนึงฮะ
ครับสวัสดีครับผมดร.ปรเมศวร์ มนูนพงษ์นะครับผมก็เป็นชาวนาโดยกำเนิดนะครับตอนนี้ผมก็ทำงานอยู่ที่ประเทศเยอรมนีครับ
ครับผมทำเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมของหุ่นยนต์ที่เป็นรูปแบบของโครงข่ายประสาททีมนะครับแล้วก็การควบคุมของหุ่นยนต์ที่เดินด้วยขาครับ
หุ่นยนต์เดินด้วยขานี่ยังไงบ้างฮะ
หุ่นยนต์ที่ผมได้ทำงานพัฒนาก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือเป็นแมลงนะครับรวมถึงหุ่นยนต์ที่เดินสองขาที่มีลักษณะการเดินคล้ายคน
พวกยีมันลอยอย่างนี้ฮะ
ครับผมใช่ครับ
ทีนี้พูดถึงแมลงเมื่อกี
้ที่เรา
ฟัง
วันนี้เราจะมาพูดกับหุ่นยนต์หกขานี่แหละ
คล้ายๆกับแมลงสาบแบบอาจารย์เดี๋ยวนายบอสจะวิ่งหนีฮะ
ให้เรานี่ครับเอาแรงบันดาลใจก่อนละกันคือถ้าเป็นทีมมันนอยผมเข้าใจได้เพราะว่าเราสัมภาษณ์คนทำหุ่นยนต์มาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่คนทำทีมมันนอยก็จะมีแรงบันดาลใจประมาณว่าก็เหมือนกับอยากเห็นหุ่นยนต์ที่ทำงานได้เหมือนคนสรีระเหมือนคนอะไรเงี้ย
ครับ
แต่ไอหุ่นยนต์ที่หกขาเงี้ยมันผิดแปลกแล้วครับ
ครับผม
ได้แรงบันดาลใจจากไหนฮะ
จากแรงบันดาลใจตอนแรกนะก็คือเนื่องจากว่าทุกวันนี้เนี่ยผมก็ดูถูกในทุกวันนี้จะเห็นว่าพิธีการหุ่นยนต์เนี่ยไปก้าวหน้ามานะครับก็จะมีหุ่นยนต์ทำภาคอุตสาหกรรมต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าเราต้องการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาชนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีรูปแบบคล้ายสิ่งมีชีวิตหรือว่ามีการทำงานคล้ายสิ่งมีชีวิตเนี่ยเราควรจะสร้างอยู่ลักษณะไหนดีนะครับก็เลยศึกษาว่าทีนี้ถ้าเรามองไปดูรอบๆตัวเรานะครับจะเห็นว่าก็มีสิ่งมีชีวิตต่างๆเช่นแมลงหรือสัตว์ต่างๆผมก็เลยเกิดความสนใจว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราใกล้ตัวเรามากสุดก็อาทิเช่นแมลงสาบเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าแมลงสาบเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีมานานมากในสมัยดึกดำบรรพ์นะครับแต่มันยังสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในทุกวันนี้ก็เกิดความสนใจว่ามันมีหลักการหรือกลไกยังไงบ้างในการที่ทำใหแมลงชนิดนี้เนี่ยดำรงชีวิตอยู่กับโลกปัจจุบันนี้ได้นะครับ
คร
ับ ผมนั่นก็เลยเป็นจุดกำเนิดที่ว่าผมเลยทำการศึกษาเกี่ยวกับด้านโครงสร้างชีวภาพของแมลงสาบรวมถึงระบบควบคุมของมันนะครับแล้วก็การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะดูการทำงานและการเคลื่อนไหวของแมลงสาบครับ
ครับรู้สึกว่าของอาจารย์เคยได้รับรางวัลอะไรวิทยานิพนธ์อะไรด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับ
อ๋อครับผมใช่ครับก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเมืองไทยเที่ยวนี้เนื่องจากว่าได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมประจำปี2551นะครับจากสภาวิจัยแห่งชาติคร
ับ ครับในเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อวิจัยนิพนธ์ที่ผมได้ทำไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องโครงข่ายประสาทเทียมสำหรับการประมวลผลขั้นต้นและการควบคุมของหุ่นยนต์ที่เดินด้วยขานะครับมาตอบโต้กับเอาไปล้อมต่างๆได้คร
ับครับรู้สึกผมเคยเห็นรู้สึกมีชื่ออาจารย์เขาพิมพ์หนังสือเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมฮะ
อ๋อ
ที่อาจารย์เคยพิมพ์ผมเห็นชื่ออยู่อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงกันนะครับก็เป็นมาเป็นที่มาที่ไปยังไงครับ
ครับตัวหนังสือตัวนี้คือจริงๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ที่ผมได้ศึกษาตอนในระดับปริญญาเอกนะครับที่เยอรมนีครับ
ครับ
แล้วหลังจากที่จบปริญญาเอกเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีสำนักพิมพ์ซิงเกอร์ครับได้ผมลองส่งเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยให้กับสำนักพิมพ์ปรากฏว่าสำนักพิมพ์เนี่ยเห็นเนื้อหาน่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่เราได้รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับด้านชีววิทยาและทางวิศวกรรมรวมถึงระบบประสาทด้านนิวรอนศาสตร์เข้ามาด้วยกันในการสร้างงานนี้ขึ้นมา ครับก็เลยทางฟล็อกกิ้งก็เลยได้ติดต่อให้ช่วยผมให้ผมทำการรีไรต์บางส่วนแล้วก็เขียนในรูปแบบที่ง่ายขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปอ่านได้ครับ
เอ๊ะอันนี้โอเคอาจารย์เล่าให้ฟังคุณโดนเซนเพลินผมไปที่งานสัมมนาเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเห็นยับไปครับที่เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์หกขาแล้วของอาจารย์แล้วมันวิ่งหนีอะไรยังไงนะฮะอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ
ครับผมก็อย่างหุ่นยนต์หกขาที่ได้ทำขึ้นมาครับก็คือเราได้สร้างพฤติกรรมในการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในหลายรูปแบบเช่นสามารถที่จะหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้รวมถึงเดินตามหาไฟนะครับมีสัตว์คล้ายกับแมลงรวมถึงเช่นจะเห็นว่าแมลงสาบนะครับถ้าเกิดเราพยายามที่จะจับแมลงสาบจากทางก้นมันนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์สำหรับตัวจับลมนะครับ
ตัวจับลม
แล้วก
็ผมไม่คิดจะ
การติดตั้งเซ็นเซอร์ลักษณะเดียวกันบนหุ่นยนต์หกขาตัวนี้นะครับโดยเมื่อเราทำการสร้างลมไปที่ทางข้างหลังหุ่นยนต์หรือตรงก้นมันนะครับมันก็จะพยายามที่จะวิ่งหนีนะครับแมลงสาบ
ครับ
แล้วตอนนี้ที่พัฒนานี่ถึงขั้นไหนแล้วครับ
ขณะนี้ก็คือในรูปแบบของนอกจากหุ่นยนต์ตัวนี้จะสามารถที่จะตอบสนองและทำการเคลื่อนไหวอย่างอัตโนมัติแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการติดตั้งในระบบของการเรียนรู้นะครับในเช่นในการเรียนรู้ชื่อเพื่อที่จะทำการสร้างพฤติกรรมต่างๆมากขึ้นนะครับคล้ายกับจริง
ๆแล้วในการลองทำหุ่นยนต์เนี่ยครับได้นำเอาประโยชน์ในการเพื่อประโยชน์ในด้านไหนเป็นหลักวะครับ
ในประโยชน์ก็ถ้าเกิดจะมาดูของหุ่นยนต์หกขานะครับก
็
อาจจะนำไปใช้เป็นวัดอุปกรณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กนะครับเช่นเด็กที่เรียนชีววิทยานะครับอยากรู้ว่าแมลงมีการเคลื่อนไหวยังไงมันจะให้เด็กมาศึกษาจากหุ่นยนต์ตัวนี้ได้เพราะว่าเราทำการสร้างการเคลื่อนไหวที่มีลักษณะคล้ายแมลงรวมถึงพฤติกรรมต่อสนองต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับครับ
ทีนี้เดี๋ยวก่อนจะอาจารย์มีอยากอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆ นะครับที่ต้องการจะสร้างหุ่นยนต์อะไรบ้างครับตรงนี
้ต้องการแรงบันดาลใจวิธีสร้างกัน
น้องๆ นะที่อยากจะสร้างหุ่นยนต์นะครับก็คือให้คิดว่าหุ่นยนต์นี่ก็คือเปรียบเสมือนอุปกรณ์อย่างนึงที่หรือเหมือนของเล่นนะครับให้เกิดความที่อยากจะเล่นกับมันก่อนนะคร
ับ
การที่จะสร้างหุ่นยนต์ให้ได้ดีนี่ก็คือถ้าเกิดเรายังไม่รู้ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเราก็ลองมองดูรอบๆตัวเราครับเช่นสิ่งมีชีวิตสัตว์หรือแมลงนะครับดูการเคลื่อนไหวของมันแล้วลองพยายามที่จะเรียนแบบสร้างหรือก๊อปปี้เอาโครงสร้างของแมลงหรือสัตว์หรือหมาแมวนี่นะครับมาทำการสร้างหุ่นยนต์แล้วทำการสร้างการควบคุมโดยศึกษาจากการเคลื่อนไหวของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงในการสร้างหุ่นยนต์นะครับ
ทีนี้ฮะ
ครับสำหรับอยากฝากถึงน้องๆนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเรียนหรือศึกษาเกี่ยวกับด้านวิทยาการหุ่นยนต์นะครับ
ครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วขณะนี้เนี่ยผมก็ได้มีโปรเจกต์นะครับร่วมกับทางของภาคพระนครเหนือนะครับแล้วก็ทางฟิโบนะครับเช่นในฟิโบเนี่ยขณะนี้ก็มีหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับการเรียนในระดับปริญญาโทและเอกนะครับซึ่งก็ผมได้คุยกับอาจารย์ที่ทางฟิโบครับท่านก็บอกว่าสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาได้มีทุนให้เรียนฟรีนะครับแล้วก็มีโครงการที่จะนำไปให้น้องๆได้ไปฝึกงานต่อประเทศเยอรมนีได้เช่นกัน
ครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีน้องๆสนใจอยากจะคุยกับอาจารย์หรืออะไรเงี้ยนะอาจารย์พอจะมีเว็บไซต์อะไรงี้ให้เข้าไป
อ๋อได้ครับก็อาจจะติดต่อผมทางผ่านอีเมลได้นะคร
ับ
สำหรับอีเมลที่สามารถติดต่อผมก็คือปรเมศนะครับ PORAMATE นะครับ @nld นะครับ .ds.mpc.de ครับ
ครับอาจารย์มีเว็บไซต์อะไรไหมครับที่สามารถจะเข้าไปดูได้ครับ
ไซต์มีครับเว็บไซต์ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่www นะครับ nld นะครับ .ds.mpc.de นะครับแล้วก็ / นะครับแล้วก็เครื่องหมายคล้ายๆเป็นเวสเป็นลูกคลื่นนะครับแล้วก็ตามด้วยปรเมศ PORAMATE ครับครับ
โอเคครับมีเดี๋ยวถามต่อนิดนึงครับก่อนจะจากกันตอนนี้พัฒนาผมเชื่อว่าดร.ค่อนข้างพอใจแล้วแหละอนาคตต้องการแนวโน้มไปทางไหนครับกับหุ่นยนต์หกขา
สำหรับในอนาคตก็คือเราเล็งในรูปแบบของการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์มากกว่าหนึ่งตัวในรูปแบบของ cooperative หรือ swarm robot นะคร
ับ
เช่นอาจจะหุ่นยนต์หกขาอาจจะมีประมาณสัก 4-5 ตัวซึ่ง ช่วยในการเคลื่อนย้ายชิ้นงานด้วยกันหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับเช
่
นลักษณะคล้ายกลุ่มของมดหรือว่าแมลงต่างๆที่ทำงานร่วมกัน
โอเคโอเคงั้นวันนี้ก็คงรบกวนดร.ปรเมศเท่านี้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากเดินทางกลับเยอรมันเมื่อไหร่ครับเนี่ย
พรุ่งนี้ครับ
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วกันกลับมาเที่ยวเมืองไทยด้วย
คร
ับ แต่ไม่ต้องเอาแมงสาบมาฝากผมแค่นี้
ใช
่
คร
ับ ผมค่อนข้างเกรงกลัวมันนิดนึง ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณครับ
คุณยนต์หกขาแรงมันแรงสายแรงสาบ
ผมน่าไปแบสไม่ค่อยถามเลยให้คุณถามคนเดียว
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเอาไบก้อนไปฉีดมันจะหงายท้องแงกๆหลอกผมหรือเปล่า
อ๋อมันเป็นลมมันจะวิ่งหนีไปก่อนไง
อ
๋
อเหรอ
จะวิ่งหนีไปก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราตอบสักนิดนึงนะในงานที่เห็นนะหุ่นยนต์เขาจะมีหุ่นยนต์อันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์นะอาจจะเป็นเขาเรียกเป็นชุดสูตรนั่นแหละคุณใส่เขาเรียก muscle suit
คร
ับก็เหมือนว่าเป็นคุณใส่สูตรตัวนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะยกอย่างเช่นต้องการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเนี่ย
ครับ
นะฮะปกติแล้วต้องใช้แน่นอนโรงพยาบาลเห็นต้องคนประมาณละ6-7คนแล้วผู้ป่วย1คนใช้สูตรนี้ตัวเดียวใส่เข้าไปปุ๊บยกได้เลยลอยเลย
ทำไมมันช่วยไงฮะ
ก็มันจะในคือในตัวมันจะมีแบบเป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกมีอะไรครับ
ช่วยผ่อนแรง
ใช่ใช่แล้วก็เป็นขยับนิดเดียวแล้ว
นึกถึงโรบอคอปน
ึ
กถึง
ก็คือไปสวมอยู่ข้างในไงก็เราก็ไปสวมอยู่ในสูตรเนี้ย
น่าให้ทหารใช้นะ
ฮะไม่จริงๆแล้วพูดถึงตรงนี้เขามีงานวิจัยเยอะมากนะในของอเมริกาก็คือแค่ฐานใช่ก็คือเวลาจะยกจะแบกน้ำหนักเป็นตันๆเนี่ยก็ใส่ตัวเนี้ยมันก็ยกมันก็จะช่วยยกได
้
แล้วก็
คนก็ไม่แน่ล่ะจะมีชุดสูตรนี้แทนแรงงาน
ใช่
อะไรหน่อยเราจะไปแบบแบกปูนไปโบก
ตึกแบกปูนไปโบกตึกก็ไม่ต้องใช้
ไม่ได้ใช้คนเยอะเหมือนสมัยนี้ฮะ
ก็คือใช้แค่คนเดียวแล้วก็ทำทุกอย่าง
จะมาตกงานอีกแล้ว
แต่ว่าก็ยังอยู่ในงานวิจัยอยู
่
นะแล้วก็มีเหมือนกับอะไร home security นะก็คือใช้เขาเรียกว่าใช้ระบบการประมวลผลภาพเขาจะมีกล้องจับอยู่อะไรเงี้ยนะอาจจะมีอะไรพฤติกรรมที่แปลกไปอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะสมมติว่าอาจจะมีกล้องนะอาจจะมีผู้สูงอายุนะอาจจะเป็นคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยนะแล้วเวลาเห็นปกติแล้วเขาจะมีการคือปกติแล้วคนใหญ่เขาจะมีแพทเทิร์นเขาอยู่แล้วนะอยู่ตื่นเช้ามาเขาอ่านหนังสือพิมพ์อะไรมากินกาแฟเออวันนี้เกิดไม่อ่านหนังสือพิมพ์ตอนเวลา9โมงเช้าชักเริ่มแล้วมันมีพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ปิดไป
นี่ก็ต้องส่ง SMS ไปแจ้งลูกหลานว่าเอ๊ะฮะปู่ย่าตายาย
ทำไมหรือเปล่า
ไม่ตื่นอ่านหนังสือพิมพ์แล้วนะเพราะเวลาเขาจะจับเวลาเขาจะมีกล้องแล้วคือใช้ระบบการประมวลผลภาพก็คือพูดง่ายเดี๋ยวเอาคนในหน้าแอบดูนะทุกเช้าเขาจะเห็นอ๋อคุณตาตื่นมาแล้วนะฮะ
แต่นี่เป็นหุ่นยนต
์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต
์ก็ดีนะ
นะฮะ
ก็ดี
นะหุ่นยนต์นะฮะอันนี้ก็มีอันนึงนะฮะหุ่นยนต์อันนี้เอาไว้คือส่วนใหญ่ในนี้เขาจะมีหุ่นยนต์หลากหลายเพราะว่าในลักษณะของงานคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะงานสัมมนาเนี่ยเขาเรียกเป็นหุ่นยนต์ที่เรียนแบบจากธรรมชาตินะ
มีหุ่นยนต์ปลาไหลที่เราเคยสัมภาษณ์ด้วย
หุ่นยนต์ปลาไหลแต่อันนี้เขาจะเป็นปลาไหลแบบสามมิติ
ฮะ
นะปลาไหลผมคืออันนี้ที่เห็นก็คือเขายังสร้างไม่เสร็จเขาจะเป็นแบบเคลื่อนๆแค่ดึงสื่อผ้างูเนี่ยมันจะเลื้อยเลย
บ
นพื้นอย่างเดียวแต่ปลาไหลนี่มันจะเลื้อยทุ่งแล้วก็พองหัวแล้วก็พลิกตัวได้อีก
อ๋อคือทำอะไรได้มากกว่าการเลื้อย
ก็คือเพราะตัวใหญ่งูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนบนผิวน้ำส่วนใหญ่จะมีงูอยู่ไม่กี่ประเภทที่จะแบบ
ดำน้ำได้
แต่นี่ถ้าปลาไหลนี่มันจะแน่นอนมันดำในน้ำอยู่แล้ว
สู้คนได้เน
าะ
ดำน้ำก็ได้ไหลไปเรื่อย
เอาไหลไปเรื่อย
หัวงูอะไรอ
ันนั้นอีกแบบนี่เกี่ยวกับใครกันเนี่ย
บ้าครับไม่เกี่ยวครับผมไม่ได้ว่าอาจารย์นะ
ก็มีอีกอันนึงนะคุณยนต์เขาเรียกเป็นไฮบริดเล็กวิวนะฮะเล็กก็คือขาแล้วก็ล้อนะเป็นลักษณะล้อเป็นซี่ๆนะตอนนี้เริ่มฮิตเข้ามาเยอะมากก็เป็นเหมือนกับผมพูดง่ายคุณเอาล้อล้อจักรยานหรือล้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณเอาขอบล้อหนอก
มัน
คือเหลือแต่ซี
่
แล้วมันวิ่งได้ด้วยวิ่งได้แต่ว่าซี่มันจะไม่เยอะขนาดนั้นก็คือซี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมากหรือจักรยานเนี่ยถ้าเรานึกสภาพนะ
ครับ
แต่ว่าเราเอาซี่เหลือประมาณสัก5ซี่อย่างเงี้ยใช่ไหมเวลา5ซี่เนี่ยลักษณะการหมุนมันเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับขาอ๋อมีคนคิดอย่างนี้ดิอ๋อใช่เวลาหมุนเป็น5ซี่ก็คือใส่เป็น4ล้อก็เหมือนเดินรถเก๋งเนี่ย4ล้อแต่นั้นจะใส่ล้อเป็นล้อยางกลม
ๆ
แต่เป็นลักษณะล้อที่เป็นซี่นะมีเป็นซี่ประมาณ5ซี่เนี่ยแต่ว่าเวลาขยับไปเนี่ย แนะนำในกระโดดกระเดก
มันจะแค่กึ่งๆตีนตะขาบนะผมว่า
ประมาณแต่ว่าข้อจุดอ่อนในหนึ่งของตีนตะขาบก็คือถ้าสังเกตพวกลบอะไรเขาเรียกหน้าตักหลังขุดอะไรนะ
หน
้
าตักหลังขุด
นั่นแหละแล้วก็พวกดินพวกหินทรายจะเข้าไปปิด
แต่นี้จะไม่เพราะมัน
เป็นลักษณะของเป็นซี่
ๆมันมีลักษณะของปิดอ่ะ
ใช่
มันเข้าไปมันไม่คา
แล้วหลุดออกมาได้แต่เท้าเหยียบออกไปแล้วก็หลุดมาแล้วเขาก็คิดในส่วนของระบบที่จะลดการสั่นสะเทือนพวกเวลาวิ่งมาเนี่ยมันจะกระดกกระเดก
ก็ต้องมีการตกแต่งโชคให้มันแ
ต่
เดลิ
ตใช่แต่เขาจะมีระบบที่จะแก้การสั่นนึกแต่ว่าข้อดีของมันคือแน่นอนมันสามารถปีนป่ายสิ่งกีดขวางได้นะแล้วก็ปีนในพื้นที่เป็นลักษณะของหินอะไรเงี้ยนะฮะได้นะแล้วก็มีอันนึงนะว่าเป็นอันนี้เขามาวิเคราะห์ทำพวกอาจจะเป็นลักษณะของขาเทียมอะไรเนี้ยก
็
คือเขาจะให้คนกระโดดลักษณะการกระโดดของนักกีฬาเนี่ยแล้วเขาก็จะจับเขาเรียกว่าเป็น motion capturing พูดง่ายก็คือเป็นการจับการเคลื่อนไหวแล้วเอามาวิเคราะห์สมมติว่าคุณกระโดดอย่างเงี้ยนะนักกีฬาเนี่ยจะใช้แรงบิดอะไรที่เกิดขึ้นในเท่าไหร่แล้วมันจะเป็นในส่วนของข้อเท้าหรือข้อเข่าแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยเอามาคำนวณนะเขาสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็มาเป็นดักจำลองว่าสมมติเราจะสร้างจะเป็นหัวข้อเข่าเทียมนะขาเทียมอะไรเนี้ยเพราะตรงเนี้ยมันจะต้องรับน้ำหนักในลักษณะอย่างนี้ได
้
นะเพราะยังออกแบบขาเทียมแขนแท้เทียมเนี่ยและขาเทียมที่ต้องเดินมาเนี่ยหนึ่งมันจะต้องรองรับน้ำหนักแรงบิดที่ลงตรงนี้ได
้
เพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้เท่าไหร
่ถูก
นะ
ก็วิวัฒนาการไปได้เรื่อยๆนะ
เดี๋ยวอันนี้กันนะก่อนที่ตอบ SMS
ได
้เป็นหุ่นยนต์อันนี้ในอวกาศนี่นะเราอาจจะมองไม่เห็นนะหุ่นยนต์เขาเอาทำให้เก็บขยะ
ฮะขยะอวกาศ
อะฮะ
ที่ดาวเทียมชนกันน่ะ
อะฮะเวลา
ตอนนี้มันคงทำงานหนักผมว่าถ้ามันมีจริง
ไม่ใช่นั่นก็คืออาจจะเป็นเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มีแขนเกินอะไรขึ้นมาหนึ่ง
แล้วก็
มาหยิบแล้วก็มาหยิบนะทีนี้มีเทคนิคอันหนึ่งที่มันต้องเหมือนแขนกลที่ใช้กับโลกเพราะว่าบนพื้นโลกเนี่ยมันมีแรงดึงดูดของโลก
มันไม่มีในสุดยอด
นะมันไม่มีมันไม่มีนะไม่มีเพราะนั้นมันก็จะล่องลอยเพราะในการจะหยิบจะอะไรเนี่ยมันก็จะยากมันจะดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคย้อนกลับมาที่ SMS ของเราดีกว่าวันนี
้ครับ
นะครับ
พี่บอสครับทอมทำงานปกติไม่ได้เล่นเกมอยู่จอก็ดับมันขึ้นว่า input not support ทำอะไรไม่ได้เลยจะต้องปิดเครื่องโดยเวลาหรือเปล่ากลุ้มมากไม่ได้ใช่เวลาซะปกติถ้าจอขึ้น input not support เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ไม่กี่อันน่ะถ้าเป็นจอ CRT ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเรื่องของ refresh rate ที่อาจจะสูงเกินกว่าที่จอมันจะรับได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นจอ LCD เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดจากเรื่องของ resolution หน้าจอที่ใช้ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเกิดจากตัวที่ว่าคือ LCD จริงๆนะคุณควรที่จะลงตัว driver มันด้วยนะไม่ปล่อยไม่ควรปล่อยให้มันขึ้นเป็น default monitorคนนั้นมันขึ้นชื่อรุ่นอะไรเงี้ยก็จะลองหาไดรเวอร์มาลงดูก่อนเพื่อที่ว่าการ์ดจอมันสามารถที่จะให้ภาพสัญญาณหรือว่าให้สเปคในการจัดสัญญาณเรื่องของ resolution เรื่องของ refresh rate เรื่องของอะไรเงี้ยให้มันตรงค่ากับที่จอมันรับได้ด้วยนะครับเองก็สุดไม่ใช่ว่ารับครับเป็นปัญหาที่ตัวฮาร์ดแวร์คือไม่ใช่ปัญหาที่ตัวจอมอนิเตอร์เองนะครับจะซื้อฮาร์ดดิสก์มาใส่เองต่อสายไฟก็ใช้ได้เลยไหมครับตัวเก่าแค่40กิกเองอยากเพิ่มฮาร์ดดิสก์เนี่ยปกติโอเคครับเสียบสายไฟแล้วก็ต้องเสียบสายแพรด้วยนะถึงจะใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ใหม่จิ๊กๆเลยเนี่ยซื้อมาเสร็จเสียบสายไฟเสียบสายแพรแล้วต้องฟอร์แมตด้วยถึงจะใช้ได้ครับก็ถ้าไม่ได้ลง Windows ก็คือเข้า Windows ปกติแล้วก็ไปคลิกขวาที่ตัว Mycom ก็ได้ครับแล้วเลือก Property เลือก Manage คลิกขวา Mycom เลือก Manage นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Disk Management คุณมันจะเจอไดรฟ์ของคุณก็คลิกขวาเลือกฟอร์แมตคุณจะแบ่งพอซิชั่นอะไรก็ทำในนั้นได้เลยนะครับในทั้ง HP Vista จะมีฟีเจอร์นี้อยู่นะครับ
ครับเดี๋ยวได้พูดถึงอันนี้มันอาจจะต้องดูนิดเขาบอกว่าตัวเก่าแค่เท่าไหร่แค
่40
หรือ4
40ในไอ้ที่ผมมา40นะ
แล้วของผมขึ้น4กิกไม่ได้ก็คืออาจจะต้องบอกนิดว่าจะเป็นหัวสายต่อแบบไหน
ต้องดูเป็นบอร์ดด้วย
มี SATA มี IDE รุ่นเก่าอะไร
ถ้าเป็นรุ่นเก่าถ้าเป็นรุ่นเก่าที่เป็นสายแพร่ใหญ่ๆเนี่ยก็คือตัว ATA หรือว่า IDE นะครับก็ปัจจุบันก็ยังพอหาซื้อได้ราคาจะสูงหน่อยแต่ก็ยังหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาสายเล็กๆก็ดูเมนบอกว่ารองรับหรือเปล่าถ้ารองรับ SATA ก็จะซื้อ SATA ก็ได้
อาจจะต้องดูตรงนั้นนิดนึงงั้นเดี๋ยวซื้อมาแล้วเดี๋ยวมันใส่ไม่ได้
นะครับiMobile 533ดีไหมขอราคาด้วยก็จริงๆก็น่าใช้นะครับเพียงแต่ว่าราคามันจะพอๆกับตัว535ต ป็นคู่แข่งที่ออกมาเป็นไม่คู่แข่งเป็นพี่น้องคลานออกมาพร้อมกันนะครับราคามันต่างกันอยู่ประมาณ100-200บาทเท่านั้นเอง
ครับ
ตอนนี้อยู่มา 4,000 ต้นๆทั้งคู่นะครับตัว535จะน่าใช้กว่าเรื่องของบอดี้งานประกอบเนี่ยดูวัสดุดีกว่างานประกอบดูดีกว่าแล้วก็เรื่องของกล้องความละเอียดสูงกว่านะครับเพราะว่าตัว533ความละเอียดจะแค่ระดับ VGA นะครับ640x480ถ้าเป็นตัว535มันจะระดับ 1.3 ล้านเมกะพิกเซลนะก็ต้องดีกว่าหน่อยแต่ว่าที่ดีกว่าชัดเจนคือเรื่องของเสียงคือ533ใช้ Yamaha จริงแต่ไม่ได้ใช้ Yamaha โดยฮาร์ดแวร์มันจะเป็น Yamaha Codec เฉยๆเป็นตัวรหัสถอดรหัสของ Yamaha แต่ถ้าเป็นตัว535มันจะใช้เป็นตัว Yamaha Amplifier เลยคือมีฮาร์ดแวร์ของ Yamaha อยู่นั้นเสียงจะดีกว่าด้วยนะครับก็แนะนำซื้อตัว535ไปเลยดีกว่านะจ๊ะ N79 ข้อดีข้อเสียมีอะไรบ้างนะครับราคา 14,000 คุ้มกว่ามั้ยคุ้มค่าไหมก็ยังคุ้มค่านะครับถ้าจุดได้ส่วนตัวเลยก็คือเรื่องของบอดี้วัสดุบอดี้มันดูเป็นพลาสติกคือมันมือถือทุกอย่างก็พลาสติกแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครจะทำออกมาแล้วให้ความรู้สึกว่าพลาสติกน้อยที่สุดถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณถือโทรศัพท์มือถือแล้วยิ่งพบประเภทหมื่นอัพแล้วจับมาแล้วรู้สึกแบบทำไมพลาสติกจังวะมันก็หนูไม่ดีอะไรเงี้ยที่จะกล้าให้ความรู้สึกแบบนั้นรู้สึกจับมาแล้วพลาสติกจังเลยอะไรเงี้ยคู่แข่งของมันก็เพื่อนกันเองครับก็คือตัว N72 รุ่นพี่มันที่ออกมาก่อนซึ่งบอดี้จะทำได้ดูน่าใช้กว่าก็เป็นเรื่องที่ดีไซน์แล้วกันแต่เรื่องฟีเจอร์อะไรถือว่าดีครับน่าใช้งาน PC อย่างนั้นเนี่ยไร้สายทำอย่างไรค่ายไหนถูกถ้าใช้ตามบ้านจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหวังพึ่ง Wi-Fi Hotspot เลยก็ได้เพราะไม่น่าจะแบบหากันได้ง่ายขนาดนั้นนะฮะ ถ้า PC เล่นไร้สายในบ้านครับนี่ก็อยู่ในบ้านนะอ้าวก็อย่างแรกคงต้องไปขอติดตั้ง ADSL ก่อนจะค่ายไหนก็แล้วแต่จะเป็น True ก็ได้จะเป็น TOT ก็ได้ TOT ก็ได้หลายแบรนด์หน่อยเสร็จแล้วก็ไปซื้อตัว Wireless Wireless Router ซึ่งปกติผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็น True หรือเป็นอะไรเขาจะมีข้อเสนอให้อยู่แล้วว่าคุณต้องการต่อ Wi-Fi หรือเปล่าถ้ามีคุณก็ไปขอเป็น Wireless Router เข้ามาก็ได้นะครับแล้วคุณก็มาสั่งเชื่อมต่อได้โดยที่ PC ถ้าเกิดคุณ PC คุณไม่มีตัว Wi-Fi อยู่แล้วคุณก็ต้องไปซื้อตัวพวก Wireless Adapter USB มาตัวไม่กี่ร้อย 700-800 ประมาณนี้นะฮะก็ใช้งานได้แล้วนะฮะ
ไอ้ตัวนี้เขาจะถามถึงไร้สายแบบทั่วไปด้วยหรือเปล่า
ถ้าเกิดในวันนี้ไร้สายทั่วไปข้างนอกแต่ข้างนอกเขาเป็น PC ไงสมมุติใครแบก PC บนสตาร์บัคใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยปกติข้างนอกก็ส่วนใหญ่ที่หายง่ายก็จะมีอยู่2อันก็คือของ True Wi-Fi กับตัว KSC นะครับก็ส่วนใหญ่จะเห็นเยอะๆก็เป็น True ก็วิธีการก็คือไปที่ไหนเห็นป้าย True Wi-Fi Hotspot ที่นั่นเดินเข้าไปถามเขาขอซื้อ Account เขาก็ได้มันก็มีขายแต่น่าจะแพงหน่อยถ้าเกิดจะใช้ถูกก็ต้องสมัครรายเดือนของ True เขาเองก็จะถูกกว่าอีกนิดหนึ่งนะฮะ
ครับ
ช่วยวิจารณ์ HP อะไรอ่ะ
น่าจะพิมพ์เตอร์มั้ง
พิมพ์เตอร
์พิมพ์เตอร์นะว่าตอนน่าจะเป็นพิมพ์เตอร
์ให้หน่อยรุ่นไหนอ่ะขอข้ามแล้วกันนะจ๊ะคีย์บอร์ด Quality ใน Nokia 5800ครับพิมพ์ข้อความภาษาไทยลงเว็บบอร์ดต่างๆได้หรือเปล่าพิมพ์ได้ครับผมแล้วก็ไม่มีปัญหาเหมือนไม่มีปัญหากับบางเว็บบอร์ดเหมือน iPhone มีด้วยนะคือ iPhone ถ้าพิมพ์ภาษาไทยลงเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดไหนที่ใช้Unicode เป็น UTF-8 จะมีปัญหาภาษาไทยคือลงไปแล้วเขาอ่านของเขาได้คนเดียวคนอื่นจะอ่านไม่ได้ซึ่งเว็บบอร์ดผมโดนอยู่ประจำเลยแล้วมีน้องสองสามคนที่ชอบใช้ iPhone เข้ามาตอบไงผมก็ต้องขอกราบกรุณาเขาว่าอย่าตอบฉันเลยนะถึงบ้านแล้วค่อยตอบเธออะไรอย่างนี้นะฮะเมื่อไหร่จะมีหุ่นยนต์อย่างในทรานสฟอร์มเมอร
์อ๋อมีนะครับตอนนี้ก็มีออกมาบ้างเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้
ขนาดนั้น
ยังไม่ได้ถึงขนาดในหนังแต่ว่าก็มีบ้างเหมือนกัน
ที่
นี่ดูไว้วันหลังค่อยเล่าให้ฟังดีกว
่
า
ได้นะครับอะไรเนี่ยไรยานาอันระวงตอบค
อ
คืออะไรเอาข้ามก่อนแล้วกันนะข้อดีข้อเสียของ PSP 2000กับ PSP 2000รุ่นไหนน่าใช้กว่ากันครับถ้าจะเอามาเล่นเกมผ่านเมมโมรี PSP 2000เท่านั้นเพราะ PSP 3000ยังไม่สามารถเล่นเกมผ่านเมมได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาเรื่องของฟีเจอร์ความน่าใช้จริงๆเนี่ย PSP 3000จะด้วยความที่มันรุ่นใหม่กว่าก็มีการปรับปรุงฟีเจอร์อะไรเข้ามามากมายกว่านะครับเช่นการเพิ่มไมโครโฟนเข้ามาในตัวเครื่องปรับเปลี่ยนหน้าจอให้เป็นมีความสว่างมากขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นนะครับดีไซน์โค้งมนกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะฮะถ้าเรื่องของความน่าใช้ PSP จะดูน่าใช้กว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องการเล่นเกม PSP 2000มันเล่นเกมผ่านเมมได้เท่านั้นเองนะครับก็เลยดูน่าใช้กว่าครับผมประมาณนี้แหละนะฮะมีคำถามเพิ่มเหรออ
ีกนิดหนึ่งยังไม่หมดทั้งหมดยังมีอีก
อ๋อโอเค LG KP500 ของน้องโตน่าใช้ไหมน่าใช้ครับก็ถือว่าเป็นมือถือทัชสกรีนราคาย่อมยาวตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ 8,900-9,000 ละนะครับลงมานิดนึงก็ถือว่าน่าใช้ครับน่าใช้ดีเหมือนกันแต่บอสบอกว่ากลัวแมงสาบ แต่หนูว่าถ้าแมงสาพูดได้มันคงกลัวนายบอสมากกว่า
เอ้าจบรายการหมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดี
ผมให้อาจารย์ปิดแล้วกันวันน
ี้
ผมปิดมาหลายวี
คแล้วได้โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับพบกับผมและนายบอสได้ทุกวันพฤหัสนะครับที่รายการเทคโนโลยีไลฟ์นะครับ FM 99.0 MHz นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เพราะว่าการสื่อสารโทรคมนาคมไม่เคยหยุดนิ่งกทช.ในฐานะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมของประเทศมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนให้การสื่อสารโทรคมนาคมไทยก้าวทันโลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนในประเทศและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการโทรคมนาคมอย่างเสรีบนพื้นฐานความโปร่งใสเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกทช.กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเพื่อชาติและประชาชน
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ. อสมทผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-201-6210 02-201-6520หรือดูได้ที่ www.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง16มีนาคม
Techno for Life ดำเนินรายการโดยบก.เคน้ำหวานและนายบอส
สนับสนุนโดย
การเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
คลื่นอีกหนึ่งจะถึงร้อย
FM99
คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพและท่องเที่ยว 99 Active Radio
Okay, let's go
อย่าเปลี่ยนคลื่นไปไหนต่อไปพบกับรายการวิเคราะห์วิจารณ์กัน